8:08. Labą rytą, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien pozicijoje kalbame su vyriausiai prezidento patarėja Asta Skaisgirytė. Sveiki, Asta.
Labas rytas.
Merkel prieš 6 dienas telefonu kalbėjosi su Putinu, vakar su Lukašenka, Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borelis kalbėjosi su Baltarusijos užsienio reikalų ministru. Emanuelio Makrono prezidentūra vakar paskelbė, kad telefoninėme pokalbėje su Vladimiru Putinu sutarta dėl būtinybės deeskaluoti padėtį Europos Sąjungos pasienyje. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, cituoju, prašyti Rusijos pagalbos arba tartis su Lukašenka, tai kelias į pragaištį, parodant, kad Europa silpna ir negeba rasti sprendimų, citatos pabaiga. Tad kalbėtis ar nesikalbėti su Putinu ir Lukašenka? Kuris kelias teisingas jūsų nuomonė?
Reiktų gal grįžti kažkiek į praeitį ir prisiminti, kad situacija skaluojasi jau nebe pirmą dieną. Iš esmės jį pradėjo aštrėti turbūt prieš metus po paskutinių rinkimų, prezidento rinkimų Baltarusijoje, kai Lietuva ir kitos Europos Sąjungos šalis nepripažino tų rinkimų rezultatų kaip teisėtų ir demokratinių. Ir iš to kilo mūsų požiūris į autokratinį režimą, kuris buvo taip pat paženklintas tuo, kad buvo įvestos sankcijos Lukašenkos režimui, režimo pareigūnams už žmogaus teisų pažeidimus.
Kontekstas mūsų kitoks, negu kad štai, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, tiesiog kitoks požiūris į šias valstybės, tai gali iš dalies lemti ir požiūrį kalbėtis ar nesikalbėti?
Turbūt, kad taip, nes jeigu Lietuva ir kitos Baltijos šalis nepripažino Lukašenkos legitimių vadovų ir tą garsiai pasakė, na, kitos šalis susilaikydavo nuo tokių pasakymų ir todėl jos reikalui esant gali kalbėtis su Baltarusijos autokratiniu lyderiu. Tai, kad kalbasi, nėra labai blogai. Jeigu mes visi sutariam, kad blogiausias scenarijus būtų karas, tai kad karo išvengtume, turime bandyti padaryti viską, kad deeskaluotume situaciją.
Kalbėjau vakar su užsienio reikalų viceministru Mantu Adomėnu ir jis sakė, kad reikia atskirti kalbėjimas ir derybas. Ar jūs irgi skirtumėte šioje situacijoje šios du dalykus?
Matot, kai vyksta derybos, tai visada abi pusės tikisi kažką gauti. Kai yra kalbamasi ir bandoma derinti pozicijas, tai tos pozicijos gali ir išsiskirti, nesvarbu, kad žmonės kalbasi. Tai manau ir šiuo atveju ir Vokietijos kanclerė ir Prancūzijos prezidentas kalbasi su atitinkamai Baltarusijos ir Rusijos lyderiais, tačiau jų pozicijos nebūtinai sutampa duotų klausimų. Ir mūsų žiniomis kanclerė kėlė ir žmogaus teisių klausimą, ir nelegalios migracijos klausimą, ir kitus mums rūpimus dalykus, ir tas yra labai gerai.
Tada klausimas, koks rezultatas, kaip dera su mūsų požiūriu, su sankcijomis, kur, na, mūsų, galima sakyti, valstybės požiūris ir yra tas sankcijinis, kad skiriam sankcijas ir per tai bandome išspręsti šią situaciją, tuo metu dalis Europos vadovų kalbasi su Rusija ir Baltarusija, kaip tai dera ir kokį rezultatą duoda?
Aš nesutikčiau, kad mes per sankcijas bandom išspręsti situaciją. Sankcijos yra baudimo režimas už tam tikrus dalykus ir labai aiškius dalykus. Pavyzdžiui, žmogaus teisių pažeidimai, neteisėti suėmimai žmonių, neteisingi, neobjektyvūs teismai. Sankcijų režimas vakar, pavyzdžiui, buvo praplėstas dar viena nuostata, juridinė nuostata, kad galima sankcijas taikyti už organizuotą nelegalų Europos Sąjungos išorinį sienos kirtimą. vėlgi tam, kad pritaikytume sankcijas, reikia tam tikro teisinio pagrindo. Ir pirmiausia, tas teisinis pagrindas turi būti sukurtas. Tai sankcijos, taip, sankcijos reikalingos už tuos, na, kaip mes manome, nusikaltimus žmogaus teisėms ir apskritai žmogiškumui. Tačiau ar tai padeda išspręsti situaciją? Ne, situacijos tai nepadeda, iki šiol nepadėjo išspręsti ir todėl turime žiūrėti į kitas priemonės, kurios yra mūsų arsenale. Ir taip, kalbėjimasis yra ir viena iš tokių priemonių, todėl visiškai jo nesmerkime. Atvirkščiai manome, kad per Vokietijos ir Prancūzijos lyderius galime taip pat pasiųsti ir savo žinutes tiem autokratiniam lyderiam, su kuriais patys nesišnekame.
O galbūt ir mums reikėtų šnekėtis, kokia jūsų pozicija, kokia prezidentūros pozicija šiuo klausimu?
Matot, ar Lietuva šnekas ir Vokietija yra dvi skirtingos svorio kategorijos. Ir tai gana esminis skirtumas. Jeigu kalbėtume apie rezultatą, tai žinoma, kad didesniai svorio kategorija esanti šalis turi galimybės pasiekti didesnį rezultatą.
Kitas sprendimo būdas, vakar europarlamentaras ir paskui girdėjau vakarai ir kiti, europarlamentaras Andrius Kubilius siūlė, kad reikėtų Lukašenką tiesiog traukti kriminalinę atsakomybę pagal tarptautinės konvencijas ir tokiu būdu ištraukti šios problemos šaknį. Ką jūs manote apie tokį ilgalaikį susidariusių situacijos tiek mūsų, tiek Lenkijos, tiek Latvijos pasieniuose sprendimo būdą?
Na, tai problemos turbūt neišspręstų. Migrantai vargu bau nustotų organizuotai keliauti link pasienio. Žinoma, ilgalaikį perspektyvoj už nusikaltimų žmogiškumui diktatoriai turi ir privalo atsakyti tarptautiniai bendruomeniai, į ką mes patys apeliuojam, kad atskaitomybė tarptautiniai bendruomeniai turi būti, turi įvykti, teisingumas turi būti. Tačiau šiuo duotu momentu mes turime ir taktinę užduotį sustabdyti migracijos srautą.
Ir tada kokie jūsų siūlymai, kaip galima būtų spręsti situaciją, kad ji neusitęstų tokiame, na nežinau, kiek galima tai vadinti status quo, bet tikriausiai jis iš tam tikros požiūrio pusės yra, nors jis nemalonus yra, bet kaip galima įspręsti, kad pajudėtų situacija iš mirties taško?
Gerai, kad šioje situacijoje Lietuva, Lenkija, Latvija nėra vienos, su mumis yra Europos Sąjungos šalis, taip pat NATO šalis. Praeitą savaitę buvo padarytas NATO pareiškimas, visiškai remintis mūsų pastangą suvaldyti nelegalios migracijos krizę. Prezidentas palaiko nuolatinį ryšį su Europos Sąjungos vadovai Charles Michel ir Ursula von der Leyen, kurie savo ruoštų taip pat mums padeda. Per juos išeiname į trečiąsias šalis, į trečiųjų šalių vadovus, su kuriais kalbamasi dėl nelegalių migrantų repatriacijos į kilmės šalis. Taip pat ir dėl jų tų šalių avialinijų skrydžių uždraudimo. Tai jeigu pavyko ką nors pasiekti va šitą linkmę, tai pirmiausia dėl to, kad Europos Sąjunga mums labai labai aktyviai padeda.
Ir manote, kad ir toliau reikėtų, na, kalbant, čia vakar daugiau buvo kalbėta apie sankcijas oro vežėjams, įvairiems Belavijai, kitiems, tai taip pat galbūt kažkiek ir kalbama apie Aeroflotą, nors tai dar tokiame politiniame aukštame lygyje sprendimų prasme tikrai nėra, bet manote, kad būtent tą linkmę einat galima sustabdyti šią situaciją?
Visame dideliame paveiksle tai yra taip pat būdai, kurie padeda suvaldyti situaciją. Vėlgi Europos Sąjunga kaip vienetas yra stipresnė kalbėtis su kilmės šalimis ir taip pat su organizatoriais šios nelegalios migracijos. Lietuvos prezidentas sako, kad be sankcijų reikia ir kitų priemonių, pavyzdžiui, peržiūrėti gerokai pasenusią Europos Sąjungoje taikomą prieglobščio politiką, kuri nebetitinka realių, nebetitinka šitos situacijos, kai mes susidurėme su hibridinė ataka. Prezidentas taip pat mano, kad turi būti fizinis barjeras skiriantis ES išorinę sieną nuo trečiųjų šalių. Vėlgi to barjero statybai galime pretenduoti į ES pinigus, ne vien iš nacionalinių pinigų ją statyti, kadangi giname visą ES. Tai dar yra tų priemonių, kurios turėtų būti vykdomos ir dėl kurių mes nuolat kalbamės ir su Europos komisija, ir su kitais ES šalių vadovais.
Beje, kokioje stadijoje, kokiame rezultate yra migracijos politikos peržiūra, prieglobščio politikos peržiūra ES mastu, nes apie tai jau kalbame ne pirmą mėnesį tikrai.
Tikrai taip, tik tai sprendimai nėra taip greitai priimami. Per paskutinę vadovų tarybą spalio mėnesį ES vadovai, visi vadovai sutarė Lietuvos vėlgi paskatinti, kad būtų peržiūrėta ta prieglobščio politika ir Europos komisija kuo greičiau pateiktų savo siūlymus. Mūsų žiniomis Europos komisija tuos siūlymus diskutuoja, rengia, taip pat ir mes tame dalyvaujame su savo siūlymais. Manyčiau, kad to nuomonė, kaip turėtų būti atsakoma į šią hibridinę ataką, net ir ES šalyse, net ir jų politinėme mąstyme keičiasi, ir tas yra labai gerai, nes keičiasi į mums palankių mąstymą.
Kada yra ta galutinė data, vadinamasis deadline'as, kad Europos komisija pateiktų savo siūlymus su mūsų nuomonė, žinoma?
Mes norėtume, kad pateiktų iki sekančios vadovų tarybos gruodžio mėnesį, kada vėl vadovai susirinks ir jau galėtų tada svarstyti vadovų lygmenį tuos siūlymus.
Užsiminiau apie Aeroflotą, Rusijos oro vežėją. Kiek reikalinga ir kiek įmanoma jam skirti sankcijas, kaip jūs matote iš to, kiek bendraujate su kitais ES patarėjais, vadovais, kiek čia Aeroflotas gali būti įtrauktas, ar turi įrodymų, kad ir jis prisidėjo prie vežimo žmonių iš artimųjų rytų į Minską?
Vėlgi, kaip jau esu minėjęs, tam, kad ES įvestų sankcijas, neužtenka vien politikų valios. Tam reikia ir teisinio pagrindo. Kas buvo padaryta vakar, tai buvo išplėsta teisinė bazė, kriterijai, kuriais remiantis galima taikyti sankcijas. Ir vienas iš tų kriterijų, naujų kriterijų, yra uždalyvavimą organizuojant nelegalų ES išorinės sienos kirtimą. Jeigu būtų įrodymų, kad Aeroflotas tame dalyvauja, bet vėlgi reikia įrodymų, nes jų nesant pakankamai, na, ypač autokratiniai režimai ir jų pareigūnai mėgsta naudoti mūsų demokratinius instrumentus, teismus ir skųsti tuos sprendimus. Tai turime tikrai būti tikri, kad Aeroflotas dalyvavo tame tam, kad siūlytume jį sankcionuoti.
Žurnalistai ir taip pat vidaus reikalų ministerija vis diskutuoja, kiek čia, na, žurnalistai prašo tiesiog prieigos prie sienos, paprastai tariant taip. BBC ir CNN žurnalistai nušviečia, kiek matome situaciją iš Baltarusijos pusės, nes prie mūsų ir Lenkijos sienos, aš sieną laikau jau koncertinos ruožą, yra neprileidžiami. Kai informacija tokia vienpusiška, tai susidaro įspūdis, kad tikrai tiek Lenkai, tiek mes elgiamės nehumaniškai migrantų atžvilgiu. Neprileidžiant žurnalistų prie sienos argumentuojama, kad situacija gali pasinaudoti žurnalistais apsimentantys propagandistai ir žiniasklaidos priemonės, kurios apsimeta tokiomis. Kokia jūsų pozicija žurnalistų prileidimo dirbti prie sienos, jau grinai prieiti prie koncertinos, pamatyti tiek pasieniečių darbą, tiek migrantus iš mūsų pusės?
Lietuva buvo labai atvira žurnalistams, taip pat nepaprastosios padėties pasienį įvedimo, ir žurnalistai galėjo prieiti prie sienos ir bendrauti su migrantais ir panašiai. Kad šitame kare, hibridinėme kare, didelį vaidmenį vaidina dezinformacija, tai irgi taip yra. Antra vertus, daugiausia žmogaus teisių pažeidimų turbūt yra padaroma Baltarusijos teritorijoje. Todėl, jeigu ten žurnalistai yra, tikri žurnalistai, turiu minti, neapsimetėliai, tai irgi gerai, kad jie matytų tuos Baltarusijos pareigūnų veiksmus, stumiant žmonės į ES teritoriją.
O kalbant vis tik apie prileidimą prie sienos nepaprastosios padėties metu, kokia jūsų pozicija?
Turėtų būti šitai teisiškai sureguliuota.
Uh-huh.
Žinoma, kad žurnalistai turi teisę gauti informaciją, tačiau vėlgi turint mintį šitą labai įtemptą laikotarpį ir nepaprastą, vis dėlto nepaprastą padėtį, yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis.
Ir kalbant apie strateginę kantrybę, apie kurią vakar Mantas Adomėnas susiminė, kad gali tekti jos paieškoti, kęsti šitą situaciją, kurį laiką, turima mintį situaciją, ta, kuri jau savaitę, nuo praeito pirmadienio, vyksta pasienyje Lenkijos ir pas mus šiek tiek jaučiasi to didumo, kas vyksta ir prie Lenkijos sienos. Kiek ilgai gali jūsų nuomonė trukti situaciją be išeities, kai migrantai sutūpia ant sienos ir juos stumia link mūsų Baltarusijos pareigūnai, o mes neįleidžiame?
Aš turbūt dabar nesimsiu spėlioti, kiek gali trukti šitą situaciją. Mūsų tikslas yra, kad truktų kuo trumpiau. Apskritai būtų idealu, jeigu nebūtų kilusi turbūt, bet tai yra kaip yra. Ir gyvename tikrai prie labai autokratinio režimo valstybės, nedemokratinės valstybės, tą labai gerai suprantame. Ir išeitis yra didinti mūsų pačių atsparumą, kad nekiltų pagunda panaudoti dar daugiau priemonių prieš mus ir prieš visą vakarų bendriją.
Ką reiškia didinti atsparumą?
Didinti atsparumą reiškia padaryti viską, kad nebūtų pagundos mūsų pulti.
Ačiū Jums. Vyriausioji prezidento patarėja Asta Skaisgirytė šio ryto pozicijoje.